ครับเที่ยวบินต่างๆที่สนามบินในนครนิวยอร์กนครบอสตันและเมืองนิวอิงแลนด์เริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่หยุดให้บริการมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากพายุหิมะที่พัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าเที่ยวบินทั้งหมดจะเริ่มให้บริการได้ตามปกติในวันจันทร์นี้นะครับหน่วยงานเก็บข้อมูลด้านการบิน Flight Stats ระบุว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วมีเที่ยวบินถูกยกเลิกตามสนามบินในรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐรวมแล้วราว 6,600 เที่ยวบินถึงกระนั้นสายการบินต่างๆยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างมากเป็นเวลาหลายวันหลังจากที่เริ่มกลับมาให้บริการตามปกติในวันจันทร์นี้ข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันศุกร์ผู้นำสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงจำกัดงบประมาณระยะยาวคือจะลดเพดานการใช้จ่ายของยุโรปลงเหลือเพียง1,300,000,000 ดอลลาร์ระหว่างปีพ.ศ. 2557ถึง2563ซึ่งนับเป็นการลดงบประมาณครั้งแรกนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสหภาพยุโรปโดยส่วนที่ถูกตัดลดงบประมาณนั้นรวมถึงในภาคการก่อสร้างสาธารณูปโภคและโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในยุโรปนะครับบรรดาผู้นำยุโรปบรรลุข้อตกลงดังกล่าวหลังการเจรจาหารือเป็นเวลา2วันเต็มที่กรุงบรัสเซลส์ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่ายุโรปยังคงเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากทางเศรษฐกิจโดยสภายุโรปจะต้องลงนามในข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะมีผลบังคับใช้นะครับยังอยู่ในยุโรปครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหารของอังกฤษเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบสินค้าอาหารประเภทลาซานญ่ารสเนื้อที่ถูกเรียกคืนจากร้านค้าต่างๆในอังกฤษนั้นพบว่าบางชิ้นมีเนื้อม้าผสมอยู่มากกว่า 60% เจ้าหน้าที่อังกฤษระบุว่าข่าวอื้อฉาวครั้งนี้ยังรวมถึงการแปะฉลากสินค้าผิดและการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งมีสาเหตุมาจากความโลภของบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากเนื้อม้านั้นมีราคาถูกกว่าเนื้อวัวนะครับทางด้านสำนักงานดูแลมาตรฐานอาหารของอังกฤษกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดนะครับว่าเนื้อม้านั้นก่อความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อผู้บริโภคหรือไม่นะครับจากอังกฤษลงไปที่อินเดียแม้ว่าเวลานี้ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกต่างหันไปใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กแทนหนังสือปกติแต่ที่อินเดียนั้นตลาดหนังสือแบบพิมพ์ยังคงเป็นตลาดใหญ่นะครับและปัจจุบันบรรดาบริษัทหนังสือต่างชาติกำลังพยายามเจาะเข้าไปในตลาดหนังสือภาษาอังกฤษในอินเดียซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเห็นได้จากงานสัปดาห์หนังสือประจำปีที่กรุงนิวเดลีที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งมีบริษัทหนังสือทั้งของอินเดียและจากต่างประเทศร่วมนำหนังสือมาแสดงมากกว่า 1,100 บริษัทและคาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานมากกว่า 1,400,000 คนบริษัทเนลเซลบุ๊กซึ่งเป็นบริษัทจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหนังสือระบุว่าเมื่อปีพ.ศ. 2554นั้นยอดขายหนังสือในอินเดียเพิ่มขึ้นถึง 45% เฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับซึ่งนั่นเป็นเพียงตัวเลข 3% ของตลาดหนังสือทั้งหมดในอินเดียเนื่องจากส่วนใหญ่นั้นเป็นร้านขายหนังสือขนาดเล็กที่ไม่มีการเก็บตัวเลขยอดขายแน่นอนแต่ถือเป็นผู้ครองตลาดหนังสือส่วนใหญ่ของอินเดียในปัจจุบันส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของตลาดแรงงานนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐฝืดเคืองเช่นนี้คนอเมริกันจำนวนมากตัดสินใจเรียนต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อต่อยอดระดับการศึกษาของตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนสาขาอาชีพที่ทำงานอยู่เรียกว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตแต่ปัญหาคือปริญญาด้านไหนที่ถูกใจตลาดแรงงานหรือหางานทำได้ง่ายในสมัยนี้กันแน่นะครับคุณซูซันเฮลฟิลผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพและผู้เขียนบทความเรื่อง Guide to Human Resources ในเว็บไซต์ about.com ระบุถึงปริญญา4สาขาที่มีโอกาสตกงานสูงมากในอเมริกาสาขาแรกคือปริญญาด้านศิลปศาสตร์นะครับซึ่งมีโอกาสตกงานสูงถึง 9.2% สาขาที่2ปริญญาด้านศาสนศึกษาหรือปรัชญาโอกาสตกงาน 10.8% สาขาที่3เป็นปริญญาด้าน Information System หรือระบบข้อมูลนะครับซึ่งมีโอกาสตกงาน 11.7% และสาขาที่4อาจจะน่าแปลกใจสักหน่อยนะครับนั่นคือปริญญาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งมีโอกาสตกงานสูงมากนะครับถึง 13.9% เหตุผลเพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐนั้นยังคงซบเซาและคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นตัวครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน